Latvijas vīriešu basketbola izlase ieradusies Liepājā, kur uzsākusi oficiālo treniņu nometni pirms pasaules kausa fināla turnīra. Nometnē piedalās kopumā 16 spēlētāji, kuri uzsāks gatavošanos, taču uz Indonēziju dosies tikai 12 basketbolisti. Proti, treneriem turpmāko nedēļu laikā jāatlasa labākais iespējamais sastāvs un 4 spēlētāji būs jāatstāj mājās. Valstsvienības galvenais treneris Luka Banki sarunā ar žurnālistiem norāda, ka viņam šī ir patīkama problēma. Un paveiktais darbs turpmākajās nedēļās ļaus pieņemt pareizos lēmumus.
So I really hope that this preparation will keep everybody healthy and put me in a condition to
Ļoti ceru, ka sagatavošanās posmā visi būs veseli un nostādīs mani pozīcijā pieņemt lēmumus. Gribu, lai man ir grūti izvēlēties 12 labākos spēlētājus turnīram. Diemžēl mums jau pietrūks divu svarīgu spēlētāju pirms nometnes sākuma. Visi šie puiši ir pelnījuši būt daļa no komandas, bet mans uzdevums ir izvēlēties labākos no labākajiem un savākt labāko iespējamo komandu, sākot nākamo posmu. Lieliski pastrādājām kvalifikācijas turnīram, bet tagad esam turnīra stadijā, kur katra spēle būs kā izslēgšanas mačs.
Basketbolisti starpsezonā nav daudz atpūtušies, tā vietā strādājot gan individuālajos, gan arī kopējos treniņos. Basketbola savienība bija nodrošinājusi iespējas spēlētājiem trenēties kopā, aizvedot atvērtos treniņus. Banki uzsver, ka šīs nedēļas laikā Liepājā tiks izvērtēts, kādā kondīcijā spēlētāji ieradušies nometnē treneriem un medicīniskajam personālam lemjot par turpmāko slodžu sadalījumu.
Visi spēlētāji nometnē ierodas atšķirīgā kondīcijā. Pateicoties basketbola savienības centieniem un tehnoloģiju sniegtajām iespējām, to jau esam monitorējuši, lai visus sagatavotu pēc iespējas labāk uz nometnes sākumu. Neskatoties uz to katram spēlētājam forma atšķiras, vajadzības ir dažādas. Viss personāls pie tā strādās, īpaši šīs pirmās 3 līdz 4 dienas, lai monitorētu situāciju pirms saplānosim slodzes nākamajām nedēļām pirms ceļošanas uz Taivānu. Mums ir 4 nedēļas sagatavoties, ņemot vērā mūsu stilu un to, ko esam parādījuši iepriekš, ticu, ka tas ir pietiekami, lai sagatavotu puišus fiziski, izvairītos no traumām. Uzlabosim kopējo formu, basketbola kondīciju un spēļu formu.
Improve their shape, their general shape, but also their basketball shape and their game shape.
Kopā ar izlasi jau no pirmās nometnes dienas ir visi labākie šobrīd pieejamie spēlētāji, tomēr sastāvā ir savi robi. Kā zināms, izlasē traumu dēļ nevar palīdzēt Jānis Strelnieks un Rihards Lomašs, kuri turpina rehabilitāciju pēc ļoti smagiem savainojumiem. Viņi abi uzskatāmi par stabiliem izlases pamatsastāvu spēlētājiem, tomēr komandas kapteinis Dairis Bertāns sarunā žurnālistiem norādīja, ka Latvijas izlase arī kvalifikācijas turnīrā spēja pierādīt, ka komanda spēja aizvietot spēlētājus, kas dažādu iemeslu dēļ nevar piedalīties.
Visi džeki strādāja individuāli, visi gatavojās, kad neviens gandrīz neatpūtās un nebrauc atvaļinājumos, jo visu vasaru tā kā gaidījuši tos izlases sākuma posmu un beidzot sākam pa īstam, man liekas, tas tāds tā kā jau saldais ēdiens. Tas moments, kad mēs sāksim izbaudīt grūtos treniņus, ja, bet mēs visi zinām, kam mēs gatavojamies, kāds ir mērķis. Tieši tā es arī uz to skatos, ka tagad beidzot mēs sākam. Ir izkrituši divi ļoti svarīgi spēlētāji. Ar iepriekšējos logos esam pierādījuši, ka jebkurš, kurš aizstāj kādu, kas nav, nāk un spēlē labi un palīdz komandai. Tā kā es domāju, ka mūs nesatrauc vispār, kas nāks pretī, jebkurš, kurš no mums spēlēs, būs gatavi cīnīties.
Kopā ar komandu arī šovasar ir Kristaps Porziņģis, kurš sarunā ar žurnālistiem pauda, ka starpsezonā darbojas līdzīgi kā pagājušajā vasarā. Atcerēsimies, ka aizvadītā NBA sezona bija labākā Porziņa karjerā līdz šim. Jūnija beigās Porziņģis tika aizmainīts uz leģendāro Bostonas Celtics komandu, bet jūlija sākumā viņš Bostonā pagarināja līgumu vēl uz divām sezonām. Basketbolists arī paspēja paviesoties savā jaunajā mājvietā Bostonā un sarunā ar Celtics pārstāvjiem viņš uzreiz uzsvēris savu vēlmi doties palīgā nacionālajai izlasei. Turklāt nometnes laikā Latvijā ieradīsies arī cilvēki no Celtics organizācijas.
Protams, es jau tur no pirmās dienas, kā es parādījos, es jau visiem sāku teikt, cik man ļoti svarīgi būs spēlēt izlasē un tā, lai viņi tā kā noskaņojās, ka es ļoti ceru uz tādu scenāriju. Protams, man ir svarīgi arī, ko klubs domā un tā, bet viņi saprata, cik man ir svarīgi un nozīmīgi spēlēt izlasē. Līdz ar to, pie tā tā bija vienā vai otrā veidā jānonāk, un viss ir sakārtots un es varu spēlēt. Atnāks uz šiem treniņiem, uz cerams, ka iekritīs kādu spēlties datumos, viņi grib redzēt, kā mēs strādājam. Tāpat kā pagājušajā gadā, vai Sansels atbrauc, jā, un pavadīja laiku ar Luku. Tāpat arī droši vien šogad viņi grib sapazīties ar mūsu treneri un redzēt arī, no kurienes es nāk.
Porziņa un arī Dāvja Bartāna gadījumā Alloža aktuāls jautājums par apdrošināšanu, ņemot vērā viņu NBA līgumu augsto vērtību. Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis žurnālistiem pastāstīja, ka šīs lietas šogad ir sakārtotas. Pērn savas apdrošināšanas jautājumu kārtošanā iesaistījās pats Porziņģis, bet kā viss sakārtot šogad, to Vējonis stāstīt gan nevēlējās. Dāvis Bartāns pēc samocītas sezonas NBA vasarā pievērsis uzmanību saviem treniņiem un izlasē viņš ierodas vesels.
Patīkams satraukums, tas ir tāds veselīgs, ka nu, mēs zinām, kas mums priekšā sagaidus, ko mēs esam gājuši pēdējos, man liekas, ļoti daudz gads jau. Un tas ir tas patīkamais, kas tur krājās. Pirms atlidošanas par uz Latviju pāris reizes nedēļā iet svariņos, nedaudz uzmest metienus un tad jau principā, kad atgriezos Latvijā, pirmo nedēļu pa mežu paskriet mājas režīmā padarboties un tad jau zālē darbojāmies un kopš tā brīža, es teiktu, no maija vidus ir vairāk vai mazāk visu laiku bijis treniņa režīms.
Latvijas izlases treniņu plānu pirms pasaules kausa var iedalīt trīs posmos. Pirmais no tiem jau šobrīd risinās Liepājā un tas turpināsies līdz pat otrajam augustam, kad ieplānota pirmā pārbaudes spēle pret Zviedriju. Pēc tam izlase atgriezīsies Rīgā, turpinot treniņus un aizvadot vēl trīs pārbaudes spēles. 17. augustā jau ieplānota došanās uz Āziju. Latvijas izlase vispirms lidos uz Taivānu, kur sāks aklimatizācijas procesu Āzijas klimatā, kā arī laika joslā, un tur aizvadīs pēdējo treniņu nobetnes posmu, nospēlējot vēl divus pārbaudes mačus pirms turnīra. Izlases galvenais treneris Luka Banki uzsver, ka viņš un visi izlase ir motivēti sevi pierādīt uz globālās basketbola skatuves, domājot arī par iekļūšanu olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, kas norisināsies nākamvasar.
Our group is defined from everybody the most difficult in the entire World Cup.
Mūsu grupa ir ļoti spēcīga un tā ir visgrūtākā visā pasaules kausā. Mēs gribam dot iemeslu visiem uzskatīt, ka tā tiešām ir. Ne tikai tāpēc, ka ir divi medaļu pretendenti Kanāda un Francija, bet tāpēc, ka šeit ir četras komandas, kas no pirmās dienas var cīnīties ar jebkuru. Mūsu darbs ir piedāvāt labāko iespējamo basketbolu un piedāvāt labāko iespējamo Latvijas izlases versiju. Pēc tam katras spēles beigās redzēsim, vai spējām būt labāki kā mūsu pretinieki.
If we are able to be better than our opponent.
Pasaules kausa izloze aprīļa beigās nosūtīja Latviju uz grupu Indonēzijā, kur mūsējiem būs jāspēlē pret Francijas, Kanādas un Libānas izlasēm. Banki šo grupu dēvē par smagāko visā turnīrā, tikmēr Basketbola savienības pārstāvji jau uzreiz pēc izlozes devās uz Indonēziju, lai kopā ar pārējo komandu pārstāvjiem uz vietas iepazītos ar dažādām turnīra niansēm un apstākļiem jaunas būvētajā Džakartas arēnā. Turnīra rīkotāji piedomājuši pie ēdināšanas un arī ūdens apgādes, jo Džakartā, tāpat kā citur Dienvidaustrumāzijas reģionā, ir problēmas ar dzeramā ūdens kvalitāti. Indonēzijas galvaspilsēta ir arī bēdīgi slāvaina ar lieliem sastrāgumiem, bet basketbolistiem ar to nebūs jāsaskaras. Stāstā Latvijas izlases koordinātors Emīls Toms.
Tādā ziņā viņi ir ļoti, ļoti veiksmīgi padomājuši Džakartā viesnīca no zāles. Ar kājām ejot ir apmēram 500 metri, ar autobusu braucot ir 1,5 km. Tā kā mēs neparedzam kaut kādas problēmas tieši loģistikas jautājumos. Un ja arī gadīsies, tā kā gadījies Eiropas čempionātā, ka kāds aizmirst autobusu pasūtīt, tad mēs ar kājām pa 5 minūtēm mierīgi varēsim aiziet līdz zālē. Viss dzīvos vienās viesnīcās un piemēram, Indonēzijā ir viena viesnīca, kur dzīvos 8 komandas, nebūs vienam labāk vai sliktāk.
Turnīram gatavojas arī Latvijas līdzjutēji, plānojot ceļojumus uz Indonēziju. Basketbola savienība kopā ar vairākiem turoperatoriem piedāvā pilnībā gatavu piedāvājumu līdzjutējiem ar spēļu biļetēm, lidmašīnas biļetēm un arī ekskursijām. Tāpat daļa līdzjutēju ceļojumus plāno individuāli, pašiem iegādājoties visu nepieciešamo. Lielais attālums un lidojumu dārdzība nenoliedzami ietekmē līdzjutēju interesi par turnīru, tāpēc šobrīd grūti prognozēt, cik Latvijas atbalstītāju beigu beigās aizbrauks uz pasaules kausa fināla turnīru, lai klātienē fanotu par Latvijas vīriešu basketbola izlasi tās debijā pasaules kausa fināla turnīros. Māris Bargs, Latvijas radio.